Aș vrea să vă invit să deschideți împreună cu mine cuvântul inspirat al lui Dumnezeu la Epistola către Evrei, capitolul 12. Epistola către Evrei, capitolul 12. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu nori așa de mare de marturi, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și ușa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați luptat încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Amin. Mulțumim, Doamne, pentru cinstea pe care o avem să deschidem cuvântul Tău. Te lăudăm în această dimineață pentru că ne-ai dat cuvântul Tău. Îți mulțumim că n-ai vrut să fim în neștiință, ci ai vrut să cunoaștem voia Ta, să cunoaștem planul Tău, să cunoaștem pretențiile pe care le ai de la noi. Și mulțumindu-ți pentru binecuvântările pe care ni le-ai dăruit, cerem de la Tine înțelepciune să facem voia Ta. Amin. Să împlinim cuvântul Tău. Doamne, ne-ai dat acest cuvânt. Deslușește-l pentru fiecare dintre Amin. Noi. Aș dori să-l deslușești în așa fel încât el să pătrundă adânc în inimile noastre și să ne întărească pentru ca astfel să înaintăm în credința noastră și să-ți fim plăcuți ție în toate lucrurile. Doamne, vorbește-ne! Învață-ne, cercetează-ne și fii înălțat și prin propovăduirea acestui cuvânt în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Mulțumesc Domnului pentru privilegiul pe care îl am să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră și mulțumesc fraților păstori că nu m-au lăsat pe uliță astăzi. De data asta am venit, am dat buzna, dacă pot să zic așa, n-am fost invitat să fiu aici, dar am fost invitat și am fost împreună cu frații păstori din Ucraina la un curs de teologie pastorală care a fost săptămâna care a trecut și frații au zis că nu o să mă lase să stau în camera de hotel astăzi, așa că mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră la părtășie în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați de Domnul. Și fie ca întotdeauna în această adunare, în timp ce Domnul vă binecuvintează pe voi și voi să-L binecuvântați pe Domnul. Pentru că așa suntem învățați. În Efeseni, capitolul 1, Apostolul Pavel zice: binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări cerești. Lăudați să fie numele Domnului. Vreau să vă aduc salutul plin de dragoste al fraților pe care Dumnezeu m-a ajutat să îi slujesc în orașul Arad. Anul acesta am ales să salutăm pe copiii Domnului pe care îi întâlnim, pe frații noștri, Biserica Domnului Iisus Hristos, cu al doilea verset din a treia epistolă a lui Ioan. Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Amin. Prima dată când am citit versetul acesta la noi în biserică și am spus că l-am ales cuvânt de salut, m-au luat câțiva frați deoparte și m-au întrebat dacă vreau să fac un blestem sau o binecuvântare din cuvântul ăsta și le-am spus că eu nu pot să fac nici una, nici alta. N-am cum. Mi-e imposibil. Fiecare dintre noi îl poate face o binecuvântare pentru el. Presupunerea normală pe care nu numai versetul acesta, ci toată Scriptura o aduce înaintea noastră este că odată ce am fost născuți prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, sufletul nostru crește și se dezvoltă și ideea este ca totul în viața noastră să meargă la fel de bine cum ne merge sufletul. De fapt, știți care e profunzimea acestui text? Dacă sufletul e în regulă, nu mai contează celelalte. Când sufletul e împăcat și încântat în Hristos, toate ne merg bine, chiar dacă nu-i după placul nostru. Lăudat să fie numele Domnului. Și doresc din toată inima ca toate lucrurile să vă meargă bine, începând de la suflet, la trup, la viața zilnică, lăudat să fie Domnul pentru toate lucrurile. În această dimineață am stat înaintea Domnului și am fost îndrumat, cred eu, prin Duhul lui Dumnezeu spre acest text, care desigur este foarte cunoscut, nu știu cât de des a fost predicat aici și sigur că e un risc ăsta, că aveți acum predicatori tineri care se pot exprima mai bine și mai inteligent decât noi ăștia mai bătrâni, dar vreau să-mi aduc și eu perspectiva mea din acest text, pentru că, în general, această epistolă este o epistolă care mă fascinează. Eu am început să predic și așa mi-am făcut în minte dorința mea să predic toată Biblia și am început de foarte mulți ani, dar n-am ajuns numai până la Doi Împărați. Și copilul meu cel mai mare tot îmi spune, tata, vezi că eu vreau să aud cum predici din evrei. Pe mine evrei mă interesează, nu Doi Împărați. Și într-adevăr, epistola către evrei este unică. Este unică pentru că ea se adresează unui grup de evrei care cu foarte mult entuziasm a primit pocăința în Domnul Iisus Hristos, deși n-a fost un lucru ușor. Dacă urmărim în capitolul 10, ni se spune că unora li s-au confiscat averile. Atunci când s-au întors la Domnul din religia lor vechi testamentală, mozaică, când au făcut tranzitul ăsta între Vechiul și Noul Testament, au fost prigoniți, au plătit un preț foarte mare. Acum însă, se pare că situația acestui grup era o situație foarte critică, nu știm exact din ce motive, dar ne spune epistola către evrei că au început să dea înapoi. Să meargă înapoi. Nu știm exact care erau planurile lor, dar din multele avertizări care apar în această epistolă, acestui grup li se spune să nu dea înapoi, să nu renunțe, li se spune chiar că au dat deja înapoi, pentru că în capitolul 5 li se spune că ar fi trebuit să fie de mult învățători și au ajuns iarăși să aibă nevoie de învățăturile de la început, de conceptele începătoare ale credinței creștine. Și autorul acestei epistole vrea să oprească această descreștere, această înapoiere, această direcție a acestor credincioși și să le dea avântul necesar ca să nu dea înapoi, ci să meargă înainte. Le vorbește despre două mari valori pe care cei din Vechiul Testament nu le-au avut, pe care religia iudaică nu le-a avut. Două valori pe care numai credincioșii nou-testamentari le au. Cei care beneficiază de o vreme, vă aduceți aminte cum spune Petru în epistola sa, mulți erau interesați să vadă ce vremuri are Dumnezeu pregătite, ce planuri are Dumnezeu, erau intrigați să vadă, studiau, citeau și la un moment dat au primit un răspuns foarte ciudat. Care era răspunsul? Nu-i pentru ei. Nu-i pentru ei. Nu era pentru ei, era pentru altcineva, pentru cei ca noi, lăudat să fie Domnul. Care sunt aceste valori? Hristos? Și credința. Toată epistola către evrei ne vorbesc despre cele două valori. Hristos, valoarea supremă. Credința este valoarea prin care Hristos devine suprem în viețile noastre. Și apostolul, sau cine o fi scris această scrisoare, încearcă să încălzească inima lor, să entuziasmeze inima lor, să-i oprească din regresul vieții lor, arătându-le că Iisus Hristos este cheia împlinirii supreme obținută prin credința care se vede în viață. Așa să ne ajute Domnul și pe noi. Da, să știți că de atunci până astăzi Dumnezeu nu a mai îmbogățit acest plan pentru că n-a mai avut cum. Mai mult decât Hristos, ce să ne dea? L-a dat pe Iisus Hristos însuși, pentru că astfel să însuflețească viața noastră și Hristos Domnul este prezentat în primele 10 capitole, credința este prezentată în ultimele capitole și îmi doresc ca și noi care beneficiem de Hristosul care a venit să pătrundă în inimile noastre. Amintiți-vă, Pavel mereu în scrierile sale zice că asta e o taină. E o taină de care n-au avut parte ceilalți în celelalte generații, dar pe care Dumnezeu a descoperit-o acum cui? Sfinților. Care-i taina asta într-o esență cât se poate de clară și concisă? Hristos în voi, nădejdea slavei. Bazat pe această valoare, autorul epistolei către evrei încearcă să convingă, să cucerească inima acestor oameni să nu mai dea înapoi, ci să alerge înainte. E și dorința mea în această dimineață să imprim în inimile noastre dorința unei alergări biblice. Aș vrea să imprim în inimile noastre dorința de a nu sta pe loc, de a nu da înapoi, ci de a merge înainte. Pentru copilul lui Dumnezeu nu-i drum înapoi. De fapt, așa sunt prezentate cuvintele, așa sunt formulate cuvintele, încât ceea ce reprezintă alternativa mersului înainte nu este deloc de dorit. Care e alternativa? Nu cumva să vă pierdeți inima. Atenție, chestia nu numai că stau pe loc. Nu, las că stau eu pe loc. Chestia nu numai că am făcut și eu un pas înapoi. Ce e așa de mare problemă? Chestia este că orice dat înapoi, orice regres poate duce la, nu la pierderea mântuirii, ci la pierderea inimii. Știți ce înseamnă asta? Păi dacă nu știți să vă spun eu. Probabil că cel mai bun verset care definește această pierdere a inimii este cel din Apocalipsa, capitolul 2, unde Domnul zice așa: uită ce am împotriva ta. Nu doctrina, ești doctrinară. Nu osteneala, te ostenești. Fapte bune, ai și fapte bune, de toate ai. Ai însă o problemă care e atât de mare, încât dacă nu rezolvi această problemă, iau lumina. Care era problema? Inima. Inima. Și mă tem că am ajuns o zi în care biserica e foarte ocupată, e foarte activă, e foarte inventivă, e foarte aglomerată. Problema ei este că am ajuns să facem foarte multe lucruri fără inimă. Fără inimă. Ne-am pierdut inima. A rămas undeva în urmă. Dragostea aceea din tâi, care a încălzit inimile noastre, care le-a făcut să fiarbă pentru Dumnezeu, a rămas undeva în urmă. Poate, poate nu. Domnul să ne cerceteze. Unde e inima noastră astăzi? Am pierdut-o sau e aici? E o inimă caldă? E o inimă plină de voință și energie? Asta este dorința acestui text. Să umple inimile noastre de forța necesară, să nu ne oprim, să nu dăm înapoi, ci să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Doamne ajută! Aș puncta câteva aspecte să vedem în timpul pe care îl mai am la dispoziție, pentru că textul este extrem de bogat, are o bogăție ca orice alt text al Sfintei Scripturi. Dacă luăm fiecare cuvânt în parte, descoperim o mulțime de lucruri folositoare pentru sufletele noastre. Aș începe prin a prezenta primul aspect al acestei alergări. la care suntem chemați, la care suntem invitați, și anume este aspectul cauzării acestei alergări. Ce ar trebui să cauzeze în inima noastră forța și energia necesară ca să alergăm, să nu ne oprim, să nu dăm înapoi? De ce? Ce ar trebui să impulsioneze viața noastră să alergăm? Și înaintea noastră sunt două imagini pe care suntem chemați să le privim. În prima, e o mulțime de martori. În a doua, e Mântuitorul însuși. Pe de o parte suntem priviți, suntem chemați să privim spre martori, pe de alta suntem chemați să privim spre Mântuitorul. Și când sunt aduse la oaltă aceste idei, frumusețea lor adusă la oaltă este absolut spectaculoasă. Arma, când vorbim despre martori, și nu vreau să intru în foarte multe detalii, imaginea aceasta însă e semnificativă și e semnificativă să vă spun de ce. Foarte des aud o imagine care este răspândită astăzi din acest text, în care suntem niște alergători pe un stadion imens, în care în tribune ghici cine sunt. Nu despre asta este vorba aici. No, și ce dacă ne privesc martorii? Cu ce să ne impulsioneze asta? Și așa ne văd o mulțime de oameni. Îngerii ne văd în permanență. Dumnezeu ne vede în permanență. Viața noastră e descoperită înaintea Lui, așa cum va spune în capitolul 4 din această epistolă. Ce are una cu alta? Știți care e, de fapt, această imagine? Imaginea asta se bazează pe capitolul 11, în care ni se spune că mulți, prin credință, deși n-au avut Scriptura ca noi, deși nu l-au cunoscut pe Hristos ca noi, au reușit. Au reușit. Începând de la Enoch, care prin credință, ce a făcut? A umblat cu Dumnezeu și continuă cu toți la rând. Sigur, începând de fapt cu Abel și apoi continuă cu toate aceste personalități extraordinare, care n-au fost altceva decât oameni ca și noi. Și au reușit. Au reușit. Au fost implicați, Dumnezeu i-a chemat, le-a așezat înainte un parcurs, da, câteodată au falimentat, au greșit și ei, au căzut și ei, s-au ridicat, s-au dus mai departe, și fiecare din aceste personalități, și dacă citiți textul, nu intru, e o desfășurare extraordinară, pentru că la un moment dat autorul ajunge să zice, despre cine să vă mai spun? Și sigur, fiind vorba de o grupare de iudei, el alege acești oameni din poporul Israel, din planul acesta al lui Dumnezeu, arătându-ne că alții au reușit. Nu s-au dat bătuți, au alergat, au luptat, au căzut, s-au luptat cu ei înșiși, s-au ridicat, s-au pocăit, s-au întors la Domnul, au mers înainte până la capăt. Și într-o zi, cei care ajungem în slavă, îi vom întâlni. Dar știți care este apogeul acestui capitol? Zice el, pe cine să mai pomenim? Că dacă ar fi să-i pomenim pe toți, și zice el, ăștia sunt oameni de care lumea în care ei au trăit era, nu-i merita. Nu, nu. Poporul Israel nu l-a meritat pe unul ca Moise. Nu l-a meritat. Dar Moise s-a dus până la capăt. Da, știm bine, a greșit, da. A și plătit pentru greșelile lui. Da. Dumnezeu a lucrat. Ei bine, dacă atât de mulți au reușit, noi, ce părere aveți? Avem vreo scuză să nu reușim? Prin credință ei au reușit. Și noi trebuie să reușim tot prin credință. Cu atât mai mult cu cât credința noastră îl așează pe Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Frații mei, iată de ce textul acesta este atât de răscolitor. Alții au reușit.
Noi? Nor de ei. Nu doi, trei. Ai, bă, ăștia trei au fost. Nu, nu. Un nor de ei. Au reușit. Noi? Evident că de la acest nor de martori, imaginea trece la Mântuitorul nostru, care și El a biruit. Așa cum am cântat mai devreme. Victoria în Iisus. El a biruit. De ce a biruit? Pentru că a considerat că voia Tatălui este mai importantă decât orice. Mâncarea mea este să fac voia Tatălui meu. Și evident că niciunul dintre noi nu se poate compara cu Domnul Iisus Hristos, dar El este înainte mergătorul nostru, așa cum ne spune textul acesta. El a câștigat mântuirea noastră. Din pricina Lui nu mai suntem ca cei din Vechiul Testament, ci avem harul să trăim prin har, nu prin lege. Nu mai trebuie să ne împingă cineva cu ciomagul din spate ca să alergăm, pentru că ne atrage El din față. El este înaintea noastră. Și în urma Lui suntem chemați să alergăm. Ce impuls, ce forță are acest mesaj care ne spune nu numai că alții au reușit, ci și că înaintea noastră este Cel ce a biruit pentru noi, Cel ce a netezit calea înaintea noastră. Înaintea noastră este Cel care a deschis această alergare. N-avem altceva de făcut decât să mergem în urma Lui până la capăt. Domnul să ne ajute. Foarte important să alergăm. În al doilea rând aș vrea să vă punctez un al doilea aspect și anume condiționarea acestei alergări, pentru că textul nostru nu vrea doar să cauzeze în inima noastră forța necesară sau impulsul necesar, textul nostru vrea să ne arate că există o condiționare a acestei alergări. Pentru că această alergare nu este imposibilă, e foarte posibilă, e accesibilă fiecăruia dintre noi, numai că pare să existe două acțiuni la care suntem invitați. Prima e înțelegerea piedicilor. Și a doua e înlăturarea lor. Zice așa, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm înainte. Să dăm la o parte. E, sigur, imaginea unui atlet întotdeauna, dacă v-ați uitat la curse de genul acesta, o să vedeți că nimeni nu aleargă cu palton, cu valize, cu bagaje, cu... Nu? În vremea aceea era mai greu, că aveau, nu știu cum se zicea, zadile alea lungi, poalele alea lungi, care trebuiau ridicate, căldură, soare. Nu avem vreme să intrăm în toate aceste detalii. Astăzi, dacă vă uitați, cu siguranță îi vedeți pe toți, din punct de vedere medical, din toate punctele de vedere, sunt pregătiți pentru ca eficiența maximă să fie când? De când încep și până termină. Păi, cam la fel e și aici. Și noi ar trebui să pregătim această alergare, să pregătim ființa noastră în întregimea ei, pentru că această alergare să nu poată fi oprită de nimic și de nimeni. Și e evidentă mai întâi înțelegerea acestor piedici. Ce ne împiedică să alergăm în această alergare? Trebuie să înțelegem care sunt lucrurile care reprezintă o piedică. Dacă ați vorbi cu atleții care se pregătesc pentru un asemenea efort, v-ar spune că există niște oameni care îi pregătesc nutrițional și din multe alte puncte de învață cum să își respire aerul, cum să-și desioneze respirația, ce alimente să ingereze, cum să se pregătească. Există o întreagă știință care îi pregătește pentru asta ca să atingă punctul maxim în clipa alergării. Adică toată zbaterea asta e doar pentru o vreme în care aleargă. E sigur,
Desiori noi privim finalul. Suntem mândri când steagul se ridică și e intonat imnul României. Dar habar nu avem ce muncă, ce muncă. Ei n-au cum să înțeleagă, îi ajută alții. Poate și ai și la noi. Poate avem și noi nevoie de ajutor. Ce înseamnă să înțelegem? Există trei foarte clare condiții ale înțelegerii. Pe de o parte este cunoașterea, pe de alta este cercetarea și pe de alta este consimțirea. Ca să înțelegem care-s piedicile, trebuie să cunoaștem, trebuie să învățăm. Ca să realizăm și să înțelegem piedicile, trebuie să ne lăsăm cercetați de Dumnezeu. Cercetarea lui Dumnezeu prin cuvântul lui în inimile noastre este pregătirea permanentă pentru această alegere. Dumnezeu își revarsă învățătura peste noi ca să înțelegem, să cunoaștem care sunt piedicile. Și evident, mai apoi e consimțirea. Să înțelegem că noi nu putem avea o părere mai bună decât, nu știu dacă atletului se dă voie să-și dea cu părerea. Eu am părerea că pot să mănânc un grătar bun de vită înainte să fug. Asta e părerea mea. Ce contează ce zice medicul nutriționist? Nu știu dacă ei se dă voie. Și de ce mă bazez pe acest consimțământ? Că într-adevăr ce spune Dumnezeu trebuie înțeles și trebuie lucrat, pentru că textul zice să dăm la o parte păcatul care ne înfășoară așa de... Ce înseamnă lesne? Dar de ce e așa de ușor? Nu pot să înțeleg decât nu înțelegem. Domnul ne vorbește, dar, no, bun, asta e părerea lui. N-am și eu dreptul la părerea mea. Singura problemă e sigur că ai dreptul la părerea ta și așa se spune mereu. Domnule, noi așa zicem în adunare, nu? Credincioșii sunt liberi, au libertatea de cuget. E adevărat că au libertatea de cuget. Singura noastră problemă este că diferența între noi și Dumnezeu este că Dumnezeu le cunoaște pe toate, noi nu. Dumnezeul care ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi înșine, ne învață prin Scripturi, ne cercetează, lasă cercetarea Duhului Sfânt peste noi, să înțelegem ce ne împiedică. Și noi trebuie să intrăm, să consimțim că așa cum spune Dumnezeu, așa cum spune Scriptura, așa cum spune cuvântul Lui, exact așa trebuie să procedăm, dacă vrem să alergăm în alergarea care ne stă înainte. Deseori, păcatul ne înfășoară lesne pentru că noi zicem că la noi e păcat. Am ajuns o vreme în care nu știu ce mai e păcat. Am ajuns o vreme în care am așezat așa un fel de spațiu gri. Am ajuns o vreme în care nu mai suportăm alb și negru. Am ajuns o vreme în care nu mai există o frontieră. Am ajuns o vreme în care e o zonă hașurată. Și zicem, mă, fiecare cu părerea lui. Vreți să învățăm odată pentru totdeauna că nu ni se cere părerea niciodată? Dumnezeu nu cere părerea noastră niciodată. Absolut niciodată. Luați textul din Romani, capitolul 11, unde Pavel prezintă suveranitatea lui Dumnezeu și unde ne spune... O întreba Dumnezeu pe cineva când a făcut universul ăsta, lumea asta, o întreba, o lua ceva de la vreun dintre noi ca să ne dea înapoi? Nu. Și aici e foarte important ca să înțelegem că biserica e locul și casele noastre, Scriptura este modul prin care Dumnezeu vrea să ne ajute să cunoaștem ce ne împiedică, să cunoaștem ce-i păcat și piedică. Sunt unii care zic, na, piedica nu-i păcat, dar-i piedică. Foarte interesant. Fratele meu, tot ce te împiedică să mergi înainte se numește păcat. Trebuie să înțelegem asta. Și apoi spune textul că odată ce înțelegem, ce trebuie să facem? Ce trebuie să facem? Să dăm la o parte. Aici intervine cea mai importantă facultate pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o fiecăruia dintre noi, deși ar fi putut-o zdrobi pentru totdeauna. Se numește voință. Vrei? Am ținut un studiu la Ucraina, în lucrarea pastorală, în care am încercat să fac distinție, pentru că deseori la noi se confundă foarte puternic voința cu puterea. Mințim atât de des când zicem că nu putem. Am încercat să identific asta. Pentru păstori e foarte important să înțeleagă asta. Niciodată aproape nu e adevărat că nu putem. Adevărul de fapt este că nu vrem. Să nu îndrăznim să zicem, păi acum am înțeles care e piedica, care e păcatul, dar nu pot să mă las de el. Nu e adevărat. Acum, să-mi spun un lucru. Este adevărat că nu poți să te lași de păcat dacă nu ești convertit. Da, e adevărat, atunci nu poți. Dar mesajul ăsta nu e pentru cine nu-i convertit. Nu, ăsta e mesaj pentru cei care sunt convertiți. Pentru cei care, prin convertire, au primit prezența lui Hristos, care, intrând în noi, ne dă puterea să nimicim păcatul în viețile noastre. Întrebarea este... Vrem? Vrem? Cea mai mare minciună în bisericile noastre este astăzi, nu putem. Adevărul nu este că nu putem, adevărul este că nu vrem. Și acum exact la fel se întâmplă în orice slujbă la care ne aflăm sau ori de câte ori deschidem cuvântul acasă și îl citim și Dumnezeu ne cercetează. Când Dumnezeu îți arată că ai în viață ceva ce te împiedică, un păcat care nu te lasă să mergi înainte, trebuie să-l dai la o parte. Vrei? Voința aceasta ține de voința de a merge înainte, de voința de a nu da înapoi, de voința de a nu sta pe loc. Voința de a merge înainte, de a înainta, de a crește, de a ne dezvolta în viața noastră de credință. Fără aceste două acțiuni împletite în viața noastră, alergarea noastră este absolut imposibilă. Absolut imposibilă. Domnul vrea să alergăm înainte. Vrem și noi? Textul ne vorbește și despre calitatea acestei alergări. Zice să alergăm cu stăruință, cu stăruință. În alte cuvinte, el ne arată că această alergare nu-i pur și simplu, o încercare de a iuți și calitatea esențială a acestei alergări, dacă mi-este permis să spun, nu are de-a face nici cu viteza, nici cu competiția. Nu e interesat Domnul nici ce viteză ai, nici al cât le ajungi. Nu. Calitatea acestei alergări nu e viteza. Calitatea acestei alergări nu e locul, competiția. Să te uiți să vezi pe cine ai mai lăsat în urmă. Păi indiferent pe cine lași în urmă, mai sunt alții înaintea ta. Și cei ce sunt înaintea ta, nu sunt înaintea ta ca să-i depășești, sunt înaintea ta ca să privești la ei și să-ți dai stăruință și voință ca să mergi mai bine. Care este calitatea? Zice textul, stăruință. Mie asta îmi spune două lucruri. Mai întâi, că această alergare trebuie să fie neîntreruptă. Neîntreruptă. De fapt, la final o să vedem, textul zice să cădeți de oboseală. Textul presupune că e o alergare care ne va
obosi. Dar, deși suntem obosiți, nu ne oprim. Ce înseamnă stăruința? Stăruința înseamnă când îți vine să te oprești, să nu te oprești. Dacă nu ți-ar veni să te oprești, n-ar exista stăruință. N-ar fi nevoie de ea. Dacă ar fi un mers continuu, fără oprire, dacă n-ai obosit niciodată, n-ar fi nicio problemă. Da? Oricare dintre noi când aleargă și obosește, ce tinde să facă? Mai trage o gură de aer. Ei, textul spune că această alergare, ideea de stăruință, aduce cu sine calitatea de a nu ne opri. Da, obosim, da, ne vine să oprim, dar pentru că stăruim, nu ne oprim. Mi-aduc aminte când am venit prima dată la Bilca. Cred că fratele m-a dus cu mașina la gară, nu? Fratele... Da. Îți aduce aminte, frate? Am alergat după tren ca doi bezmetici. Fugeam de mama focului. Eu cu un bagaj, fratele cu alt bagaj, să ajungem și am ajuns ultimul vagon, ultima scară și am urcat, deși nu era vagonul în care trebuia să fiu eu. Bă, dar l-am prins. Probabil că amândoi ne-am fi oferit de mai multe ori, da. Fratele sărac, eu a fost groază care oaspete nepoftit. Și eu îmi doream să ajung acasă. Dar se întâmplă. Îți vine să te oprești. Dar știi că nu-i voie. Nu-i voie. Se poate vorbi despre așa ceva în viața de credință. Despre o alergare din care să nu te oprești. Dar aș mai puncta ceva, poate că e puțin asemănător, dar nu-i chiar, pentru că ideea nu este doar să nu ne oprim, această alergare trebuie să fie nu numai neoprită, neîntreruptă, ci și neîncetată. Adică, ideea de oprire poate însemna doar un repaus, pe când ideea de încetare poate însemna să nu mai vrei să alergi deloc. În text e prinsă cu cuvântul să cădeți de oboseală. Să cădeți. E una să fii obosit, e alta să cazi. E alta să cazi. Și această cădere poate fi cauzată de o extenuare, de o... Chiar dacă și tocmai datorită faptului că alergăm fără să ne oprim, putem ajunge într-un anumit moment în care să cădem. Ei, în cazul acesta, ideea de stăruință cuprinde o întreagă forță de resurse pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția noastră ca să nu cădem de oboseală. Și o să ajungem să o privim imediat. Pentru că textul ne spune că ceea ce ne ajută să nu cădem, să nu încetăm să mai alergăm, este prezența lui Hristos în noi. Nu neapărat prezența lui Hristos, cât conștientizarea prezenței sale în noi. Ca să nu cădem de oboseală, trebuie să privim la El. Trebuie să privim la El. Aș vorbi într-un clipă și despre conceptul acestei alergări. Zice textul să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Foarte interesant concept, pentru că textul ne spune că noi nu inventăm această alergare și nu o alegem. Ea ne stă înainte. Cine a pus-o acolo? Trebuie să înțelegem mai întâi cine a pus-o înaintea noastră și în al doilea rând cine ne-a pus pe noi în ea. Cine a pus alergarea înaintea noastră? E decizia divină. Și decizia aceasta a lui Dumnezeu, această binecuvântare a lui Dumnezeu, această hotărâre a lui Dumnezeu de a așeza înaintea noastră un parcurs, o alergare, este extrem de importantă ca și concept. Pentru că această alergare nu este una facultativă. Aleg ce vreau, n-aleg ce vreau. Și în sensul ăsta, frumusețea cuvântului lui Dumnezeu ne ajută să fim liniștiți și calmi și așezați, pentru că înțelegem că alergarea fiecăruia dintre noi este decizia lui Dumnezeu. Alții au avut alergare mai dureroasă ca a noastră. Ce alergare dificilă a avut Apostolul Pavel. Dacă citiți în 2 Corinteni, capitolul 11, unde își prezintă el lovit cu pietre, alungat, prigonit, în pericole de toate sorile, ce alergare! Dar de la început i s-a spus așa. Când a fost trimis Anania, așa i s-a spus să-i spună. Îi voi arăta ce are să sufere. Așa este. Avem alții care nu plătesc un preț atât de mare, care n-au atât de mult de suferit. Cine determină ce fel de alergare ne stă înainte? Dumnezeu. Și știți ce e frumos la asta, nu? Că Dumnezeu știe exact ce putem și cât putem. În fața nici unuia dintre noi, Dumnezeu nu pune alergare pe care nu putem duce. Nu. Dumnezeu croiește, cântărește parcursul alergării noastre exact după puterea noastră, pentru că este Dumnezeul care ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi înșine. Și Dumnezeul care ne-a pus înainte această alergare este și Dumnezeul care ne-a pus pe noi în această alergare. Ăsta e tot harul lui. Dacă n-am fi copiii lui, n-ar trebui să alergăm. Dacă n-am fi copiii lui, n-am avea această problemă. Dar ce bine că suntem copiii lui. Ce bine că ne-a ales din această lume și ne-a pus pe această cale pe care ne cheamă să alergăm. Această alergare ne stă înainte. Conceptul acesta mie mi se pare extrem de important, pentru că dacă înțeleg că este decizia lui Dumnezeu și darul lui Dumnezeu pentru mine, nu fac altceva decât să mă bucur că am harul să fiu între cei pe care Dumnezeu i-a așezat în această alergare, la capătul căreia ne așteaptă El. Ne așteaptă El. La capătul căreia este împărăția Lui. Alergare la capătul căreia sunt răsplătirile Lui. Această alergare la capătul căreia este încununarea. Pentru că să știți, la capătul acestei alergări nu numai unul primește premiul, ci toți care ajung acolo. Când îi scrie Pavel lui Timotei, îi zice că a sfârșit alergarea, a păzit credința, a luptat lupta cea bună. Zice, de acum așteaptă cununa. El nu zice, mi-o dă numai mie. Eu am alergat, eu am ajuns primul, eu o capăt. Ci zice că o dă tuturor. Tuturor. O dă tuturor. Celor care aleargă în această alergare, fără să se oprească, fără să cedeze, fără să renunțe, ci să-și pună toată ființa, toți aceștia vor fi încununați. Conceptul acesta al unui dar divin din partea lui Dumnezeu trebuie împletit cu ideea unei dezvoltări. Pentru că ce înseamnă de fapt această alergare? E o dezvoltare a credinței noastre. Toți știm că cuvântul alergare aici este figurativ. El are de-a face cu o înaintare, cu identificarea anumitor pași prin care mâine am avansat față de astăzi. Și astăzi am avansat față de ieri. Dezvoltarea aceasta e conceptul acestei alergări. Alergarea aceasta, prin prisma cuvântului lui Dumnezeu, este un pas înainte, este mersul înainte, este o credință care crește, care se dezvoltă.
Exact cuvântul pe care Pavel îl așează într-unul dintre cele mai frumoase versete ale Bibliei, în Romani, capitolul 1, în care zice că în Evanghelie este o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la... Acum, cum e? O dă prin credință sau duce la credință? Păi sunt amândouă. Pentru că Dumnezeu ne-o dă printr-o credință, dar e o credință mică. E o credință infimă, e o credință încă ignorantă, e o credință care încă are informații puține, valoroase, dar puține. Și e o credință care trebuie să crească și să ducă mereu la o credință mai mare. Asta înseamnă alergare. Să stăruim ca să creștem în cunoaștere, în credință, în consacrare, în toate lucrurile. Vreau să închei mesajul meu vorbind în această dimineață și despre consolidarea acestei alergări. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, disprețuit rușinea și a de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar culoare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Sesizați, aici este contrastul, sau dacă vreți, este explicația, ca să zic mai, poate mai corect, a expresiei din versetul 1 în care ne zice că păcatul ne înfășoară așa de... Ne înfășoară lesne. De ce? Pentru că nu ne împotrivim. Există două condiții, două elemente care pot consolida alergarea noastră astfel încât să nu ne oprim, să nu încetăm, ci să avansăm mereu. Mai întâi e privirea atentă. Să privim țintă. Sau versetul 3, uitați-vă dar cu luarea minte. Are de-a face cu ceea ce privim, cu ceea ce ochii noștri privesc. Și aici este marea noastră problemă deseori, după cum spunea Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4. De ce nu cădem de oboseală? Pentru că nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. E un antrenament al privirii pe care îl subliniază textul. Să privim mai întâi la o persoană. La cine să privim? Și în aceste cuvinte ne prezintă un Hristos invincibil. Un Hristos inepuizabil. Un Hristos care, cucerind inima noastră, ne împinge înainte. Ne face să nu ne oprim niciodată. Ne face să nu fim epuizați. Prezența Lui în noi, faptul că îl privim, conștientizăm prezența Lui în noi, Hristosul acesta pe care ne-l prezintă ca și început, căpetenia e autorul, e începutul, e primul. Credința aceasta noastră este în El, ține de El, este încheierea. El este primul și El este ultimul, cum s-i a spus și în această dimineață. Da, este cel din tâi și cel de pe urmă. Fără El n-am fi început această alergare și la sfârșitul alergării nu-i cerul veșnicia sau sănătatea veșnică, ci este Hristos. Este Hristosul încântării, pentru că spune textul, pentru
Ați văzut ce cuvânt e acolo la mijloc. De ce a suferit Hristos totul? De bucurie. De bucurie. Bucuria care era pusă. Dar ce bucurie era pusă înainte? Ce bucurie era pusă înainte? Pe de o parte, un popor, o biserică. Pe de alta, o poziție. Așa ne spune textul. Șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Așa ne spune Apostolul Pavel în Epistola către Filipeni. Ne vorbește despre Hristosul care n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a coborât, s-a făcut rob. Și apoi spune textul, tocmai pentru că a făcut asta, de aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca tot universul ăsta într-o zi să strige, Iisus Hristos este Domnul. Ce mare har! Asta era bucuria lui. Bucuria unui popor. Isaia va vedea rodul muncii sufletului lui. Va așeza pe mulți într-o stare după voia lui Dumnezeu. Asta era bucuria lui. Un popor și o poziție. Deși poziția o avea dinainte, că era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Ei, și noi avem aceleași bucurii. Suntem parte a acelui popor. Suntem în poporul lui Dumnezeu. Suntem privilegiați să fi fost aleși în Hristos Iisus mai dinainte. Și bucurie mai mare Dumnezeu nu ne poate face. Da, există anumite bucurii pământești cărora le dăm o valoare mai mare decât celor cerești. Și asta nu e înțelept. Bucuria noastră cea mai mare este că suntem în poporul lui Dumnezeu. Și într-o zi, știți care va fi poziția noastră, nu? Vom împărăți împreună cu El. Mireasa Lui. Ce poziție! Nu vă încântă? Păi de-aia trebuie să alergăm înainte. La asta trebuie să privim. Spre asta trebuie să ne întreptăm cu toată ființa noastră ca să nu cădem de oboseală. Dar mai e și Hristosul învingător. A suferit, a disprețuit. Da, s-au împotrivit împotriva Lui. Cine a biruit? A biruit nu pentru că n-a avut adversari. Primul adversar pe care l-a avut Domnul Iisus Hristos a fost până când nici n-a început lucrarea. Imediat după ce a fost prezentat în mod oficial ca Fiul lui Dumnezeu, ca alesul lui Dumnezeu trimis pe pământ, pac, față în față cu marele vrăjmaș, cu Satan. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, tocmai se spusese asta. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, ia poruncește aici. Și noi avem potrivnici. Da, și noi avem probleme, da. Poate sunt unii care plătesc scump întoarcerea la Dumnezeu pentru că alții îi prigonesc. Poate există un preț pe care suntem chemați să-l plătim. Așa este. Hristos a învins. Și am cântat că în El și noi avem victoria, dar nu dacă dormim. Da, victoria noastră în El e asigurată, dar trebuie și asimilată. E una să ne fie asigurată, e alta să ne-o însușim. După cum Hristos a biruit, în ciuda împotrivirii care a fost împotriva Lui mereu și mereu, Hristos a biruit. Biruința Lui înseamnă și biruința noastră. Și ori de câte ori obosim, ori de câte ori ne vine să ne oprim, trebuie să ne aducem aminte că Iisus Hristos a biruit. Aduceți aminte cum i-a încurajat pe ucenicii săi în noaptea aceea
în lume veți avea necazuri. Cum?
Nu vă dați bătuți. Îndrăzniți. Eu, zice el, am biruit lumea și a biruit-o și pentru noi. Și în viața noastră el dă puterea de învingere, puterea de biruință. Frații mei, avem înaintea noastră o persoană pe care o putem privi mereu. Scriptura ne vorbește despre el. Și ar trebui să-l privim și cu ochii fizici în Scriptură și cu ochii spirituali prin credință. Oricine poate privi lucrurile care se văd. Nu oricine poate privi lucrurile care nu se văd. Și cu cât privim mai mult lucrurile care se văd, cu atât alergarea noastră va fi mai domoală și pericolul să se oprească. Pe când, privind cuvintele Scripturii și privindu-L pe Hristosul care a învins, putem merge înainte și să fim mai mult decât biruitori. Tineri, frați, surori. Știți, nu? Că adunarea nu e un loc de spectacol în care demonstrăm cum știm noi să cântăm sau să spunem. Adunarea e un loc în care cu toții ne adunăm ca să privim același personaj. Nu ne privim cum suntem îmbrăcați, nu ne privim cum suntem pieptănați, aranjați. N-are niciun fel de importanță, chiar dacă noi dăm importanță acestui lucru. Suntem aici ca să-L privim pe El. Căpetenia bisericii, desăvârșirea credinței noastre, Domnul nostru. Pe lângă privire, avem și condiția acestei potrivnicii. Frații mei, în timp ce îl privim pe Hristos, trebuie să fim împotriva păcatului până la, încă o dată, până la, aici două aspecte sunt privite, existența unei asemenea împotriviri și extensia ei. Ne împotrivim păcatului? Sau mereu îl scuzăm? Oameni suntem. Na, hai acum, în serios. Bă, uite și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, alt. Psalmul 119. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Înțelegem că alergarea e în conflict cu păcatul și păcatul în conflict cu alergarea. Trebuie să fim potrivnici ai păcatului. Nu oameni care îl scuză, care găsesc tot felul de motivații pentru care, na, dar păi, sunt foarte, nu știu care e experiența pe care o aveți dumneavoastră, dar eu în foarte multe cazuri nu mai întâlnesc oameni care, cum să spun, neagă. Mai întâi oameni care zice, nu, n-am făcut. Ci oameni care încearcă să-mi explice de ce au făcut. Păi frate, stați să vă spun că nu înțelegeți. Oh, ba, înțeleg. Ce crezi că pe cineva interesează de ce ai făcut? Dumnezeu ne cheamă să ne împotrivim. Între noi și păcat să fie o potrivnicie pe viață și pe moarte. Există această pornire a noastră împotriva păcatului. Nu din viața altora. Care e extensia? Până unde trebuie să ne împotrivim? Sângele cui? Păcatul nu are sânge în el. Noi avem sânge. Și trebuie să mergem până acolo încât să preferăm să murim decât să păcătuim. Sigur, în lupta noastră avem la dispoziția noastră ceva ce alții cândva nu aveau. sângele fără cusur al mielului, sângele care ne curățește de, ar trebui să fie mai simplu pentru noi. 1 Ioan, capitolul 1, da, păcătuim, dar dacă ne mărturisim păcatele, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de, asta înseamnă alergare. Dacă vrem să consolidăm această alergare, acest parcurs al nostru, privim la Hristos și potrivnicia noastră împotriva păcatului este clară. Nu așa de suprafață, ci până la sânge, adânc, profund. Frații mei, doresc ca în această alergare Dumnezeu să vă binecuvinteze să mergeți înainte. E înaintea noastră, Dumnezeu a așezat-o acolo, ne-a așezat pe noi în ea, haideți ca privindu-L pe Domnul Iisus și luptând, se expresia, lupta împotriva păcatului, luptând împotriva păcatului, să înaintăm, să fim după voia Domnului. Amin. Amin.